naannoo oromiyaa godina harargee bahaa keessaa sababa hongeen buqqa'uun godina qeellam wallaggaa aanaan filloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immaniif haadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbellee jiraattonni kun namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa anfilootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa badaa godina qeellam wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongee buqqa'uudhaan godina qeellam wallaggaa aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kana hubachiisaa turu kan dubbatanii fi sababa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17,325 maatiin piloorii mootummaa irra jiru kan immoo dhalatee lubbuudhaan jiru maatii 24,840.
Abbaarraa meeqa?
2,447.
2,447. Waggaa meeqa amma erga itti dhaqanii?
Bara 2006 kaasetti har'a waggaa 8. Wanti infoormishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda cite konkolaataan gara wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef. Isuma kana wanni isaan ibsan godhani.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha ganda sana
keessa. Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha.
Baay'ee rakkoodha. Maaliif gara lachuu jiru beektaa?
Gara lachuu immoo ittan.
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaa fi gidduutti baay'ee rakkanne beektaa. Uummanni kun baay'ee rakkataadha. Gaariirra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanaarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun abilee gara deengaddaati as waan tokko namni mul'aate hin jiru kanatti agabuun gaammaan kana dubartiin ulfaa nama meeqa da'umsarra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e kaan dhumee bikkatti nama awwaalluuf bikka dhiibnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoon isii agartee gaafa hiitee akka daawwitiitti keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan tana gaarakkoon keenya gaamma qeensa nu geessa gaa bikka gara gorroollaalee harratti ijjannuu hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni waliin nuti mootummaan nu kan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Kaalid Mahammad akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala dangadootatti deessaa baay'eef jecha hanga nyaatatti jiru. Qaama isaa guuturraa ni wiita jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jettu osoo mana achitti yookiin ilaalchisaa jirutti lubbuu isaa achitti darbe jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti hime?
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru namoonni kunneen. Bulchaan aanaa anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maalii sababi isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin hintinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun ammam dhugaadha.
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of irkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaaniirrallee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jirru jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhate jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangeessa. Gama tokkoon biyyaan wal daangeessa. Aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jenneellee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababa beelaan walqabatee namootni lubbuu isaanii dhaban. qaban jiraachuuf dhabuu ilaalchise hospitaala Dambidoolloo daa'immanitti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yommuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummati sun rakkina jiraachuu keessa jiraachuu isaa beekamee waajjirri keenyas gubbaa komishinii keenyaa wajjin wal quunnamee amma midhaan dhufuun hin danda'u achi gahuun xinnoo seeraachisaadha waan jirurraa kaa'amee immoo birriittis jijjiiraniifi akka dhufuufis alaa komishinii nu gaafannaan komishinii gaas barree laallee waajjira pirezidaantii isa qabeera sadii biyyaa jirra karaa kanaan furmaata argata inni.
Kanumaan wal qabatee komishinarri itti aanaa komishinii hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramuu Waliiqaa hojii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Anfilla jechuun yeroo dheeraa turaniiru achitti dhaqanii akka isaan gargaaraman adda bahee naannoo daangaa Gambeellarra kan jiran yeetti yookaan immoo aanaa Muggiirra. Isaan kana yeroo irratti gargaarsi marsaa marsaadhaan qaqqabaa ture jechuudha. Ji'a sadii afurii as garuu akka hin geenyedhaan nuti beeknu ji'a sagal nuti. Amma garuu xinnoo haala nageenyaa kanneen biroo namni sodaarraa kan ka'e keessumaa tiraanispoortaroonni achi geessuu qaban geessuu hin dandeenyu jedhanii rakkoon akkasii waan naannoo ta'ee fi amma haalli argamutti kallattii adda addaatiin aanaanis godinnis walumaan ta'ee deeggaree. Isaanis immoo falattiin of tursuu qaban irratti hirmaatanii akka turan ta'ee jira. Garuu immoo amma haalli fooyya'aa jira waan ta'ee fi gargaarsa isaaniif ramadame karaa federaalaa akka deemu taasifna jechuudha. Hanga yoonaa garuu xinnoo humna ol waan ta'eef isaan hin qaqqabne.
Gargaarsi aanaa Anfilloo ganda yeettii qoonqii jedhamu kana akka hin qaqqabneef sababaa ta'eera jechuudhaan kan komatame gurmuu mootummaan shororkeessaa jechuun farrajuun shanii jechuudhaan waamu gurmichi ammoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu ilaalchisee dubbii himaa gurmichaa zoonii lixaa bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Kanaan dura garuu ajajootni waraana gurmichaa himannaa gama mootummaatiin itti dhiyaatu haala akka isaan turan ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.